Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-dekabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Islomiy davlat rahbari guruh AQSh va Rossiya havo zarbalari natijasida zaiflashmaganini da'vo qiladi. Chicago politsiyasi bir yildan so'ng yana mashmasha markaziga tushdi.
You have to follow and build multi-track, multi-speed strategy for regional cooperation, meaning if one of the countries doesn't want to cooperate and move on
2050-yilda Markaziy Osiyoni nimalar kutmoqda? AQShda mintaqa kelajagini bashorat va tahlil qilgan kitob nashrdan chiqdi.
It has ended Iran's isolation. It has created a forum whereby Iran can reintegrate itself.
Eron yadro dasturiga oid xalqaro bitim 2015-yilning eng muhim yutug'idir. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq kuchlari Ramadi shahrida davlat idoralari majmuasini Islomiy davlat jangari guruhidan tortib olish uchun yana bir hujumga hozirlanmoqda. Majmua 7 oy oldin terrorchilar qo'liga tushgan edi. Uning atrofiga minalar terib chiqilgani aytilmoqda. Bu esa vazifani qiyinlashtirishi mumkin. Minalarni portlatish uchun havodan zarbalar berilmoqda. Iroq armiyasining bildirishicha Islomiy davlat ishga xutkush bombachilar, bombali qopqonlar, snayperlarni ishga solmoqda. Aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Hududda qancha odam qolgani ma'lum emas. Aksariyati yaqin atrofdagi kasalxonada yashiringani ma'lum. Ramadi may oyida jangarilar nazoratiga o'tgan edi. Armiya uni bir necha kun ichida qaytarishga umid qilmoqda. Suriyada 4000 jihodchi va oilasini poytaxt Damashqdan evakuatsiya qilish rejasi qoldirildi. Suriyalik isyonchilar rahbari Zahran Allush BMT vositachiligida jangarlarni shahardan o'tkazishni kafolatlagan edi, biroq juma kungi havo hujumida Allush halok bo'lgan. U Suriya kuchlari hujumida o'lganmi yoki Rossiya havo zarbalari natijasidami, hozircha noma'lum. Zo'ravonliklarni kamaytirish maqsadida BMT va bir necha davlat muzokarachilari turli guruhlarni sulh va evakuatsiyaga ko'ndirishga harakat qilib kelayotgan edi.
We just had the now Security Council resolution. We need to develop all this technique about who is going to be invited. Invitation will be issued in January. We intend and we hope that
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Misturaning aytishicha, fuqarolar urushiga barham berishga qaratilgan hukumat va isyonchilar o'rtasidagi muzokaralar 25-yanvar kuni Jenevada o'tkaziladi. Muxolifat tarkibida turli isyonchi guruhlar vakillarining bo'lishi aytilmoqda. Zahran Allush Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi kurashayotgan guruh sardori edi. U Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti jangari guruhi bilan hamkorlik qilgani, tinch aholini o'qqa tutgani aytiladi. U Asad siyosatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan. G'arbni 200-lamachilikda ayblagan, AQShni Assadga qarshi yetarlicha kuch ishlatmaganlikda tanqid qilgan. Islomiy davlat jangari guruhi yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning ovozi yozilgan murojaatnomani internet orqali tarqatdi. O'zini xalifa deb atayotgan bu odam AQSh va Rossiya zarbalari guruhiga jiddiy zarar yetkazmaganini aytadi. Bag'dodiy bir necha hafta burun Iroqda havo hujumida yaralangan edi.
ولا يبقى في ذاك مؤمن ثم كونوا على يقين أن الله سينصر عباده المؤمنين وأبشروا واطمئنوا فإن دولتكم
24 daqiqali audioda Bag'dodiy sihati joyida ekanini ma'lum qiladi. Unda islomiy davlatga qarshi kurash uchun Saudiya Arabistoni tomonidan musulmon davlatlar koalitsiyasining tuzilganini tanqid qilinadi. Agar bu haqiqiy islomiy koalitsiya bo'lganida edi, u yahudi va nasroniy xo'jayinlaridan xoli bo'lishini e'lon qilib, yahudiylarni o'ldirish, Falastin ozodligi uchun kurashishni asosiy maqsadi etib belgilagan bo'lardi. Deyiladi murojaatda. Bag'dodiy Saudiya Arabistoni aholisini qirollikka qarshi isyonga da'vat etib, yaqin orada Isroilga hujum qilishini bildiradi. Biz Falastinni bir daqiqaga ham unutganimiz yo'q, deydi u. Audio murojaatdagi ovozning Bag'dodiyga tegishli ekani hali tasdiqlangani yo'q. Pokiston armiyasi rahbari general Rahil Sharif bugun qo'shni Afg'onistonda siyosiy va harbiy rahbarlar bilan uchrashmoqda. Rasmiylarga ko'ra, tomonlar afg'on tinchlik va yarash jarayonini jonlantirish xususida fikr almashadi. Xavfsizlik bobida hamkorlikni oshirish, jangarlarning chegaradan o'tishiga to'sqinlik qilish uchun chegara xavfsizligini kuchaytirish haqida gaplashadi.
I hope that with this meeting 2016 would be a year where we embark on a path of true stability.
Oy boshida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Islomobodda bo'lib, Pokiston rahbariyati bilan shu mavzularda muloqot qilgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Xitoy va AQSh rasmiylari vositachiligida Taliban bilan tinchlik muzokaralarini qayta boshlash tashabbusini qo'llab-quvvatladi. General Sharif Kobulda prezident G'ani va bosh vazir Abdulla Abdulla bilan ko'rishishi rejalangan. Taliblar bilan muzokaralarning iyul boshida o'tgan birinchi davrasi natija bermadi. Ikkinchi davrasi esa Taliban yetakchisi Mulla Umarning o'limi munosabati bilan erta yakunlangan. Pokiston, Afg'oniston, AQSh va Xitoy rasmiylari yanvar oyining birinchi haftasida uchrashib, muzokaralarning navbatdagi bosqichi qachon va qayerda hamda qanday shartlar asosida o'tishi xususida gaplashib oladi. Kecha Chicago shahrida politsiya 19 yashar qora tanli talaba va 5 bolaning onasini otib o'ldirdi. Politsiya boshqarmasi bayonotiga ko'ra, kechagi voqeada o'q ayolga bexosdan tekkan. O't ochgan politsiyachining irqi oshkor etilmayapti hozircha. Chicago Tribune gazetasidagi maqolada yozilishicha, Kintonio Legrier ismli talaba otasiga temirdan yasalgan beysbol tayog'i bilan do'q popsa qilgani uchun politsiya chaqirtirilgan edi. Qurbon bo'lgan ayol esa uning qo'shnisi bo'lgan. Talabaning onasi o'g'liga 7 ta o'q uzilganini ma'lum qildi.
I went to the hospital. My son has 7 bullet wounds in him. That's too much. That's too much. If you trained in a field.
O'g'limda qurol bo'lmagan, beysbol bitasi bor edi xolos. Uni yiqitish uchun 1-2 o'q kifoya edi. 7 marta otish shart emas edi. Politsiyachilarni odam o'ldirish uchun emas, yordamga chaqirganmiz. O'g'lim namunali talaba edi. Rojdestvo bayramiga kelgan edi, deydi onasi. Shahar meri Ram Emmanuel voqea uchun uzr so'radi, biroq bir necha shaharlik namoyish uyushtirib, hokimdan lavozimini bo'shatishni talab qilmoqda. O'tgan yili ham shaharda shunga o'xshash voqea sodir bo'lgan edi. Oq tanli politsiyachi 17 yoshli qora tanli o'smirga 16 bor o'q uzgan. Posbon qotillikda ayblandi, politsiya boshlig'i esa iste'foga chiqishga majbur bo'lgan. Shundan so'ng Adliya vazirligi Chicago politsiya boshqarmasi faoliyatini tekshirib keldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida 2050-yilda Markaziy Osiyoni nimalar kutmoqda? AQShda mintaqa kelajagini bashorat va tahlil qilgan kitob nashrdan chiqdi. Eron yadro dasturiga oid xalqaro bitim 2015-yilning eng muhim yutug'idir. AQShning Idaho shtatida ba'zilar suriyalik qochqinlarning kelishiga qarshi. Amerikada robotlar prostata rakini davolashda qo'llanilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Buyuk o'tmishi bilan faxrlanadigan, lekin hozirgi kunini oshkora tanqid va erkin tahlil qilishga ojiz avtoritar tuzumlar hukmron Markaziy Osiyo kelayotgan 35 yilda qanchalik o'zgarishi mumkin? G'arbning yetuk mutaxassislari bitgan yangi kitob shu savolni o'rtaga tashlaydi va turli ehtimoliy holatlar haqida mulohaza yuritadi. Kelajak xavotir va umidsizlikka emas, ezgu niyatlarga asoslanishi kerak, deydi kitob mualliflari. Navbahor Imam va Johns Hopkins universitetidagi forumdan hikoya qiladi.
Given the really profound impact of the economic problems in Central Asia and
65 milliondan oshiq aholiga ega mintaqa oldida ulkan imkoniyatlar va muammolar turibdi. Har bir imkoniyatni ishga solish o'nlab muammolarni hal etishni talab qiladi. Albatta, bu faqat Markaziy Osiyoga xos holat emas. Dunyodagi har bir davlat taraqqiyotning qulay nuqtasiga yetib olgunicha ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Eng muhimi, taraqqiyotga faqat bir yo'nalishda erishib bo'lmasligini anglash. Bir paytning o'zida barcha sohalarda oldinga siljish. Jamiyatning har bir a'zosi va atrofdagi hamma narsa bir-biriga bog'liq ekanini inobatga olgan holda mehnat qilish kerak. Markaziy Osiyoning 5 davlati bir yoqadan bosh chiqara olsa, kelasi 10 yilda ham ko'plab masalalarni yechish mumkin. Xususan transport, kommunikatsiya, savdo hamda suv taqsimoti va energetika ta'minoti yuzasidan ziddiyatlarni.
You have to follow and build multi-track, multi-speed strategy for regional cooperation, meaning if one of the countries doesn't want to cooperate and move on a particular issue, let them be for the time being and move on with the rest.
Kitob mualliflaridan biri, Jahon banki sobiq vitse-prezidenti, bugungi kunda Washingtondagi Brookings institutida tahlilchi Johannes Lind tavsiyasi bo'yicha, biror davlat integratsiyadan bosh tortsa, shikoyat qilib yoki qo'lni qovushtirib o'tirmay, usiz ham harakat qilaverish kerak. Yevropada integratsiya shunday kechgan, deydi u. Taraqqiyot sezilgani sari orqada qolganlar qo'shilishga harakat qiladi. Intilganga omad yor. Kimdir yetakchilikni qo'lga oladi. Tabiiyki, ishning katta qismi uning bo'ynida bo'ladi. Lider boshqalarni ergashtira olish kerak.
This particular study was sandwiched between Kazakhstan 2050 that we've already referred to and our ongoing emerging
Yangi kitob sarlavhasi va mavzusi o'tgan yili nashr etilgan Qozog'iston 2050 qo'llanmasini eslatadi. Unga ko'ra, bu respublika kelasi 35 yilda nafaqat mintaqaviy, balki global liderga aylanadi. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati. Chorak asrdan buyon bir kishi qo'lidagi tuzumlar barqarorlik birinchi o'rinda, hamma narsa tinchlikka bog'liq deya o'z siyosatini targ'ib qilib keladi. Ziyolilar va oddiy aholi orasida ham shunday qarash chuqur ildiz otgan.
Economics first and politics later, which was the watchword for a while in Singapore and for a while in Kazakhstan, won't work forever. You know, you can't forever push politics and institutional reform and governance reform and so on to over the horizon. You cannot, or you will not end up where you want to be. And that was the lesson.
Oldin tinchlik, keyin taraqqiyot, oldin iqtisod, keyin erkinlik. Bular o'tkinchi fikrlar, reallikka mos kelmaydi, deya sharhlaydi Johannes Lind. Eng muhimi, tinchmiz deb o'zingizni avramang, deydi olim. Haqiqat shuki, tinchlikni saqlash taraqqiyot talab qiladi. tirikchilikni osonlashtirish kerak. Siyosiy va ijtimoiy islohotlar qilish kerak. Har sohada erkinlik, qonun ustuvorligi, adolat va huquq ta'minoti. Bularsiz na xavfsiz yashaysiz, na farovon.
It's worth considering, so where is the region within the broader its broader neighborhood in the world? We believe that under this vision, the economic map of Central Asia's neighborhood will have been transformed.
Ekspertlar tavsiyasiga ko'ra, Markaziy Osiyo haqiqatda buyuk kelajakka erishish uchun quyidagilarni amalga oshirish kerak. Barcha jabhalarda innovatsiya qilish, infrastrukturani yangilash, iqtisodda yangi tarmoqlar ochish, jumladan xizmat ko'rsatish sektorini taraqqiy ettirish, ishlab chiqarishni kengaytirish, o'rta va kichik biznesni ko'paytirish, mintaqaviy tijorat va qatnovni to'g'ri yo'lga qo'yish, energetika sanoatida isrofgarchilikdan qutulish, talab va ta'minotni joyiga qo'yish, qishloq xo'jaligini isloq qilish, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi chora ko'rish, kadrlar yetishtirish, yosh avlodga imkoniyatlar yaratish, sog'liqni saqlash va ta'limni rivojlantirish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni takomillashtirish hamda global jarayonlardan ortda qolmaslik, dunyo hamjamiyati bilan yaqindan ishlash. Umuman olganda, yuqoridagi talablar har qanday jamiyat istiqboli uchun muhim.
You know, it may look a long way into the future, but it's actually awfully fast the way time goes. So it is useful to think about.
Yangi kitob mualliflarining o'quvchiga gapi shuki, buyuk kelajak haqida quruq gap sotmang, amaliy qadamlar tashlang. Vaqt juda tez o'tadi. 2050-yil qayda hali deb qo'l siltasangiz, faqat boy berasiz. Harakatni kuchaytirsangiz, kishi boshiga yillik daromad kelasi 35 yilda balki 5 baravarga oshishi mumkin.
I'm sure we're all going to walk out of here and say, well, this was pretty heady stuff, these are big thinkers, they're thinking way down the road and all that.
Mualliflardan biri Johns Hopkins universiteti professori va shu dargoh qoshida Markaziy Osiyo Kavkaz instituti rahbari Fred Starr buyuk o'tmish haqida bir necha asrlar yozib, tarixdan saboq olishga undab keladi.
Isn't it a mess over there right now? The answer is yes, but my conclusion, it doesn't provide all the answers. This is operating on a rather
yangi kitob mozidagi yutuqlar emas, qurilishini kutayotgan buyuk jamiyatlar va tuzumlar haqida dedi Fred Starr. Hozirgi vaziyatga qarab, rasvogarchilik deyish oson. Eski avlodni ayblash bilan cheklanmang. Qani yangi avlod, siz nima taklif qilyapsiz? Istiqbol sizning qo'lingizda, dedi professor Markaziy Osiyo yoshlariga qarata. Navbahor Imamova, Washington.
Shu yilning iyul oyida Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida tuzilgan yadro bitimi bir necha 10 yillik munozara va muzokaralarga yakun yasadi. AQSh prezidenti Barak Obama kelishuvni yilning eng katta yutuqlaridan biri deydi. Hujjat mintaqadagi kuchlar muvozanatida ham o'zgarish yasagani aytiladi. Behzod Muhammadiy mavzuni tahlil qiladi.
Kelishuvga ko'ra, Eron yadro dasturini qisqartirish evaziga Tehronga qo'yilgan xalqaro iqtisodiy jazo choralari bekor qilinadi. Maqsad Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik, deydi G'arb davlatlari. BMTning yadro dasturlarini nazorat qiluvchi agentligi chiqargan xulosaga ko'ra, Eron bitim shartlariga rioya qilmoqda.
If your question is that Iran is planning to complete their preparatory activities.
Eron 2-3 hafta ichida tayyorgarlik ishlarini tugatishiga shubhamiz yo'q, deydi Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari. Agar shunday davom etsa, 2016-yil avvalidayoq sanksiyalar bekor qilinishi mumkin. Prezident Obamaga ko'ra, yadro bitimi kelajakka umid bilan qarashga asos beradi.
We succeeded in forging a strong deal to stop Iran from obtaining a nuclear weapon.
Eron muxolifatining ko'zga ko'ringan vakili Mehrdod Xonsari kelishuv Tehronning dunyodagi mavqeini o'zgartirdi degan fikrda.
It has ended Iran's isolation. It has created a forum whereby
Eronning yakkalanishi tugadi, uning xalqaro hamjamiyatga qo'shilishiga imkon beruvchi forum yaratildi, deydi u. O'lkaning faollashuvi esa mintaqadagi kuchlar muvozanatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Shia Eron va Sunni Saudiya Arabistoni o'rtasidagi azaliy raqobat yanada kuchaygan. Ular Suriya va Yamanda muxolif tomonlar yonini olmoqda. G'arb IShID kabi sunni ekstremistlarga qarshi kurashar ekan, Eronni tahdid sifatida ko'rmayapti, deydi Xonsari.
I think that recognition has come in the aftermath of this nuclear agreement, coupled with the fact that when you look at the economy,
yadro bitimi ortidan Eronni tan olish jarayoni boshlandi. Iqtisodiyotga, iqtisodiy masalalarga qaraydigan bo'lsangiz, Eron aholisi va resurslari nuqtai nazaridan tashqi investitsiya uchun dunyoning katta bozori, deydi u. Eron zaxiralarining eng qimmatlisi neft. Shu oy Tehron yangi shartnomalar uchun xorijdan 25 milliard dollar sarmoya izlayotganini ma'lum qildi. Agar kelasi yil boshida jazo choralari bekor qilinadigan bo'lsa, mamlakatda neft va pul oqa boshlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQShning turli shtatlarida yaqin sharqlik qochqinlarni qabul qilish masalasi qizg'in muhokama qilinmoqda. Idaho shtatining Twin Falls shahrida bir tashabbuskor guruh aholini qochqinlarni qabul qilmaslikka va bu yerda faoliyat yuritayotgan qochqinlar markazini yopishga da'vat etadi. Ushbu tashabbus bilan chiqqan Rik Martin qochqinlar kelishiga chek qo'yaylik chaqiriqni imzolang deb yozilgan plakat ko'tarib Twin Falls ko'chalarida yuribdi. Uning oldida to'xtayotgan mashinalar kam emas.
And you're registered to vote?
Yep.
Great. By signing this petition, you're saying you want the people to be able to vote on the refugee center at CSI.
Da'vatimga qo'l qo'yib, xalq qochqinlar markazi xususida fikr bildirsin, deydi Martin. Jeff va Joyce Davy hujjatni jon deb imzoladi.
We got enough problems in this country without bringing in more problems. We can't even take care of our own people.
Mamlakatda shundoq ham muammolar talay, boshqalarni olib kelishdan oldin o'z xalqimiz g'amini yeyish kerak, deydi Jeff. Rafiqasi unga jo'r bo'ladi.
I believe the county will vote to close the refugee center. I hope and pray that's what happens.
Odamlar qochqinlar markazining yopilishi uchun ovoz beradi deb o'ylayman, shunga umid qilaman, deydi Joyce. Agar masala ovozga qo'yilsa, Twin Fallsdagi qochqinlar markazi haqiqatan ham yopilishi mumkin. Rik Martin, respublikachi. Suriyaliklar bu hududga ko'chib kelishini eshitib, noroziligini amaliy yo'l bilan ifodalashga jazm qildi. Petitsiya tashabbusi bilan chiqdi.
So there's a very serious concern that rebels and ISIS fighters could utilize this refugee program to
qochqinlarni qabul qilish dasturi bahonasida siyonchilar va islomiy davlat jangarlari mamlakatga kirib keladi. Bu yer Parij va San Bernardinoga aylanadi degan qo'rquv bor odamlar orasida, deydi Martin. Parijdagi xurujlar bo'yicha tergov ishi hali davom etmoqda. San Bernardinodagi otishmani uyushtirganlar esa qochqin bo'lmagan. Shunga qaramay, bu hujumlar Martin kompaniyasi tarafdorlarini ko'paytirdi. Qochqinlar soliq to'laydigan amerikaliklar uchun qo'shimcha yuk bo'ladi, deydi Martin. Bundan tashqari, suriyaliklarning ko'payishi uning fikricha Amerika qiyofasini o'zgartiradi.
I believe that's really what they want to do is they're trying to change America more into a Middle Eastern style.
Ular Amerikani yaqin sharqqa aylantirmoqchi, deydi u, ammo Idaho'da bu tashabbusga qarshilar ham kam emas.
Our community is standing up and saying, "No, this has gone well. We
Jamoamiz qochqinlar tomonidan biror zarar ko'rmadi. Bizga bu markaz faoliyati ma'qul. Nasroniylikka ko'ra ham boshqalarga yordam berish kerak, deydi shtat senatiga Demokratlar partiyasidan nomzod Debra Silver. Silver 300 odam bilan birgalikda Twin Fallsdagi cherkovda Afrika, Iroq, Eron, Afg'oniston, Butan va Birmadan kelgan qochqinlar uchun Rojdestvo munosabati bilan dasturxon yozdi. Santa Claus ingliz va arab tillarida ularga murojaat qildi. Xush kelibsiz, dedi.
Rajan, ya'ni Santa Claus, Mrs. Claus, Mrs. Claus, hatta
Qochqinlarning kelishiga qarshilikka javoban ko'plar markaz uchun pul ajratdi. Xayriya berayotganlar ham, ko'ngillilar ham ko'paydi. Qochqinlar markazi rahbari Zeze Rusama Federal qidiruv byurosi, Davlat departamenti va Ichki xavfsizlik vazirligi qochqinlarni qabul qilishdan oldin ularni har tomonlama tekshirishga ishonadi.
I only resettle refugees that are vetted through the process. Whether they are from which country or not.
Jarayondan o'tgan odamlargina shtatimizga ko'chib kela oladi. Ularning qaysi mamlakatdan ekani muhim emas. Axir hammamiz insonmiz. Qochqinlar AQShga kelib yangi hayot boshlashga haqli. Amerikaga boshqa davlatlardan kelgan odamlar asos solganini unutmaylik, deydi Rusama. Markazni yopish haqidagi petitsiyani aprelgacha 4000 kishi imzolasa, masala kelasi saylovda ovozga qo'yiladi. Martin 2 oy ichida hujjatga 1500 odam qo'l qo'ygan, deydi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Prostata raki erkaklar orasida eng keng tarqalgan va o'limga yetaklaydigan kasalliklardan. Uni davolash uchun odatda prostata olib tashlanib, kuchli kimyoviy terapiyadan o'tiladi. Endilikda bu operatsiyani robot yordamida osongina bajarish mumkin. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
I was excited about the new procedure because it was, I guess, more or less non-invasive.
Brett Lindsay yangi muolajadan xursand. Bu operatsiya ham emas, odam tezda oyoqqa turadi. Prostata kesib tashlanmaydi ham, deydi bemor. Janubiy Kaliforniya universiteti qoshidagi urologiya instituti ilk bor robot tomonidan amalga oshirilgan ultratovush muolajasini o'tkazdi. AQSh hukumati bunday protseduraga yaqinda ruxsat bergan. Vaholanki, boshqa mamlakatlarda prostata saratonini davolashda ushbu amaliyot 10 yildan buyon qo'llab kelinadi. Odatda bu kasallikdan qutulish uchun prostata olib tashlanadi yoki radiatsiyadan o'tasiz. Ammo bu usulning bemor sog'lig'iga salbiy ta'siri bor. Yangi muolaja bilan esa saraton hujayralari qayerda ekani aniqlanib, kuydiriladi.
No compromise or minimal compromise in continence and potency.
Davolashning bu usuli bemorning siydik yo'llariga ham, normal jinsiy hayot kechirish qobiliyatiga ham ta'sir ko'rsatmaydi, deydi Inderberg Gil, urologiya instituti shifokori. Bu jarrohlik operatsiyasi emas. Bemor kasalxonada yotmay, o'sha kuniyoq uyiga qaytishi mumkin. Manzilli tibbiyot, deydi texnologiyani yaratgan kompaniya vakili Robert Barnett.
And here we're taking ultrasound energy off of a what's called concave ray.
Apparatimiz ultratovush energiyasidan chiqadigan issiqlik yordamida saraton to'qimalarini o'ldiradi, deydi u. Bu amaliyot G'arbiy Yevropa, Lotin Amerikasi va Osiyoning ayrim mamlakatlarida qo'llanadi. Lekin rivojlanayotgan davlatlarda hali keng tarqalmagan. Nega?
I think in third world if you will or developing countries it's a financial thing.
Gap pulga, moliyaviy ahvolga borib taqaladi, deydi Barnett. Rivojlanayotgan o'lkalar sog'liqni saqlash sohasiga katta mablag' ajrata olmaydi. E'tiborni asosan yuqumli kasalliklarni bartaraf etishga qaratishadi, deydi u. Lekin prostata saratonini davolashga kelganda ultratovush texnologiyasi radiatsiyadan ko'ra arzonroq, deydi Barnett. Undan oddiy klinikada ham foydalanish mumkin. Elizabeth Lee, Shohruh Hamro, Washington.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.